Garbėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, iš studijos Vilniuje sveikinuosi aš Regina Statkuvienė ir šiandien vėl prisimename vyskupą Motiejų Valančių. Kaip žinia, 2026 metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra paskelbti vyskupo Motiejaus Valančiaus metais ir todėl Marijos radijo eteryje galite išgirsti daug laidų apie šį šviesų Lietuvos žmogų. Ir šiandien džiaugiuosi galėdama pasveikinti kunigą Kęstutį Smilgevičių, kuris ir pasidalins savo įžvalgomis apie šį Lietuvos šviesuolį. Garbėzui Kristui, kunigė.
Per amžių, sveiki.
Malonu jūs matyti. Tai kunigė vyskupas Motiejus Valančius. Apie jį kalbinom jau ir literatūros specialistus, ir istorikus. Koks Valančius yra jūsų akimis? Pirmiausia, ką norėtumėt pabrėžti, kalbėdamas apie vyskupą Motiejų Valančių?
Na, vyskupas Motiejus Valančius be abejo yra viena iš keliausių Lietuvos bažnyčios figūrų, viena iš keliausių mūsų 19 amžiaus kultūros figūrų, grožinės literatūros pradininkas, kovotojas prieš mūsų tautos priespaudą, kuri buvo tikrai neįlinė 19 amžiuje. Bet pirmiausiai tikriausiai ganytojas, vyskupas, kunigas, kuris kūrybingai ir su nepaprasta meilė ir išmanumu rūpinosi savo avelėmis, savo ganomaisiais, iš kurių buvo kilęs ir vienu iš kurių save laikė.
Ir labai įdomu, kad vyskupas Motiejus Valančius yra žinoma kilęs ne iš bajorų, nebuvo kilmingas, buvo iš laisvųjų valstiečių. Ar iki tol mes turime savo istorijoje vyskupų, kurie būtų tokios štai, na sakym, neaukštos kilmės?
Ne, Valančius yra pirmasis ir aišku negalėjom turėti, kaip ir kitur pasaulyje jų nebuvo, nes ir pati bažnyčia buvo uždraudusi nekilmingiesiems netgi 16 amžiaus pradžioje Lietuvoje tapti kapitulų nariais, jau čia kaip istorikas kalbu, ir labai žiūrėjo, kad nebūtų, kad neprasiskverbtų ten nekilmingi asmenys. Vienas kelias beje buvo ir seniau, tai buvo mokslas, ne žmonės, kurie pasiekė didelių mokslinių laimėjimų, kurie tikrai studijavę, daktarai, tie galėjo po truputį tapti ir kapitulų nariais ir vėliau netgi ir galbūt vyskupais, bet kaip iš činčininkų, iš turtingų valstiečių, kurie nedirba, sakykime, jau fizinio darbo dvarui, bet moka tą piniginę duoklę, Valančius be abejo yra pirmasis. Ir savo gyvenimo metu jis stengiasi to išvengti, kadangi, aišku, Rusijos imperijos visuomenė yra senojo režimo visuomenė, tai vis tiek paremta nedidelė teisės turinčiųjų mažumą ir labai didelė tų nekilmingųjų, jokių teisių neturinčių žmonių daugumą ir jis, aišku, savo gyvenimo metu, iki tapdamas vyskupu, stengiasi įrodyti, kad jis yra bajoras. Ir netgi kaip ir visi klastojo dokumentus ir taip galėjo kažkur tai eiti mokslus, įstoti, bet kaip rašo ir jo žymiausias biografas, tikrai geriausias, nebejotinai jo specialistas Vytautas Merkys, netikro bajoro šešėlis jį lydėjo iki gyvenimo pabaigos, rusų valdininkai. Atrasdavo, kad jis taiga ir tada iš karto rašydavo, kad atsargiai iš apgaudinėje reikia daryti tyrimą, bet pats Valančius Volončevskis, aišku, jisai stengiasi sakyti, na, aš esu bajoras, jūs negalit manęs, kaip sakoma. Jau vėliau, kai tapo vyskupu, ta problema praėjo, jis nustojo jau tą vaidinti, nebebuvo reikalo ir tada jau galėjo tikrai pilnai atsiduoti tam tokiam bendravimu ir su paprastais žmonėmis, bet kol ėjo mokslo keliu, tol dėja ta tikrovė, kurioje jis gyveno, kompleksiška tikrovė 19 amžiaus pradžios, jinai vertė daryti tokius pačius žingsnius, kokius darė ir absoliučiai visi kiti kažkokio tai šviesesnės padėties siekiantieji.
Užsiminėt, kad ir bažnyčia neleisdavo nekilmingiam tapti vyskupais su sąlyga, jeigu jie labai išsilavinę. Tai iš šių dienų perspektyvos dažnai klausytojai turbūt pasinorės sakyti, aš tai kokia diskriminacija buvo, bet matyt vis dėlto tas apibrėžimas, tas ribojimas turėjo šiokio tokį racionalų pagrindą, kad taptų išsilavinę žmonės. Kodėl buvo toks reikalavimas?
Na, visais laikais jisai be abejo buvo, nes tai buvo diskriminacija, bet, kaip sakoma, nediskriminavimo vertybė, jinai yra šiuolaikinė vertybė, labai neseniai atsiradusi, tik tai 20-ajame galbūt amžiuje. Ir suponuota, kad tik tai kilmingiai tie, kurie gavo išsilavinimą, kurie bendravo su savo panašiais, jie turi šitą gebėjimą, tarkim, vesti diplomatinės derybas, įvertinti argumentus ir kad vyskupas toks būtinai turi būti, todėl be abejo per visą istoriją, na, vyskupai yra daugiausia aukštosios aristokratijos atstovai ir 19-asis amžius nėra irgi labai kitoks, bet Valančiaus atveju matome, kad jis įneša tokių pasikeitimų. Tokia yra istorija.
Tokia. Labai įdomu, kalbant apie Motiejų Valančių, jisai netilpo į ganytojo, vis dėlto rėmus jis rašė ir pats, ir organizavo knygų gabenimą ir spausdinimą, jisai organizavo blaivybės sąjūdį, žodžiu, rodė lyderystę visapusiškoje srityje ir kartais sunku atskirti, ar čia politikas, ar čia visuomenininkas, ar čia dvasininkas. Kaip manot, kodėl Valančius ėmėsi tokių visokių veiklų, ar tai lėmė jo išsilavinimas, supratimas apie Lietuvos situaciją, ar gilus tikėjimas, nes daugiau tokių vyskupų, na, sunku dabar man ir prisiminti, kad tokio, gal net ne vyskupų, bendrai politikų, tokių įvairiapusių asmenybių Lietuvos istorijoje, kurios veiktų, na, visose sferose.
Taip, tikrai. Jis pats įvardė kai kur šio savo elgesio priežastis, jis sako, na, kad tiems žemaičių tikintiesiems, na, reikia šitų dalykų. Manau, kad jis pirmiausiai elgesi kaip ganytojas, jis pirmiausiai elgesi kaip organizatorius ir jis mato, ko stinga tuo metu, kokie pavojai yra iškilę jo kaimeniai. Kai jis buvo konsekruotas vyskupu Peterburge, Šventos Kotrynos bažnyčioje, tai buvo privalomas po to vizitas pas carą ir, ne, žiemos rūmai garsieji, kur prisimenam ir bent jau mano senosios kartos žmonės, ne, savo TSRS istorijos studijas ir panašiai, ten ir su revoliucija susieti, bet tai be abejo yra 19-ojo amžiaus pirmoji pusė ir štai nulydi liokajai, ką tik tai konsekruota žemaičių vyskupą pas carą ir caras, jisai sako, šitas kraštas mums nusidėjo. Apie ką eina jų pokalbis, be abejo, tik tai to ir buvo galima tikėtis, juk ne apie pastoraciją, bet eina apie politiką. Ar tu būsi man ištikimas, ar ne? Ir galiausiai caras irgi taip ten tą audienciją demonstratyviai nutraukė, trinkteldamas kumščiu į stalą ir pasakydamas sudie vyskupė, rusiškai ar ne. Taigi, iš vyskupo buvo tikimasi visiško paklusnumo. Rusija irgi nebuvo, neturėjo imuniteto prieš visus tuos procesus, kuriuos išgyveno Europa. Žinome, kad 18-ojo amžiaus pabaigoje buvo pasibaigusi Prancūzų revoliucija, kuri išsiliejo į Napoleono režimą ir, na, vargu, kas daugiau buvo žalos padaręs bažnyčiai nei Napoleonas, kuris išvirto į tokį diktatorių ir kuris praktiškai tą bažnyčią sugriovė, ar ne, ir fizinė, ir teorinė prasme, sakykime, ir įvairiais kitais būdais, ir vėliau matome Europoje sukilimų revoliucijų virtinę. Valančiaus gyvenimas, jis gimė 1801 metais, sutampa su tom revoliucijom. Rusijoje taip pat yra tas revoliucinis judėjimas ir visi kaip ugnies bijo revoliucijos, bijo sukilimo. Ir kad ta baimė yra pagrįsta, matosi, nes 1831 metai, tai yra Lenkijoje ir Lietuvoje sukilimas, kuris yra siaubingai skaudžiai priimamas Rusijos imperijos sostinė ir jau tada prasideda labai daug represijų ir prieš bažnyčią, ir prieš tautą, bet tas vėliau vis didėja 1848 metai, revoliucijų virtinė po Europą ir taip pat sukilimo galimybė ir Lenkijoje, ir Lietuvoje ir vėl. Taigi yra tokia baimė ir noras elgtis taip, kaip buvo elgiamasi visose kitose absoliutinėse monarchijose, ar ne, ir Prūsijoje, ir Austrijoje, ir visur kitur Europoje, tai tiesiog atimti bet kokią galimybę iš liaudies sukilti, užgniaužti tą revoliucinį judėjimą. Valančius gyvena toje aplinkoje, didėjančios priespaudos aplinkoje ir kartu mato, kaip ne tik tai žemaičiai, ne tik lietuviai, bet ir taip pat ir katalikų bažnyčia, kaip yra iš jos atimamos galimybės kalbėti savo žmonėms, ar ne? Jau vėliau, daug vėliau bus 63-64 metų sukilimas ir, aišku, ta lotyniško alfabeto labai palaipsnis, iš daugelio etapų susidedantis uždraudimas, bet jau ir dabar jis mato, daugiau mažiau, kad viskas eina ta kryptimi. Kartu tai, ir to nereikia užmiršti, tai yra labai didelio kismo amžius, labai didelio kitimo amžius, technologinio kitimo. Yra pirmoji pramoninė revoliucija. Rusijos imperija labai sparčiai keičiasi, nutiesiamas geležinkelis iš Varšuvos į Peterburgą, ar ne, ir Vilnius prie jo, jeigu atsimenu, 61 metais lyg tai yra prijungiamas, Baudžiavos panaikinimas jau čia šiek tiek vėliau, bet tai yra didelių pasikeitimų, didelių netikrumų ir poreikio juos įvertinti ir atitinkamai reaguoti laikotarpis.
Ir Valančius yra labai žvalgus, nes daugelis žmonių sunkiai vertina savo laikmečio iššūkius, realijas, stebim politikus, matom, jie kartais nesuvokia ir gyvena vakar dienos pasaulyje. Tai Valančius negyveno vakar dienoje, jis matė dabartį ir gebėjo netgi prognozuoti ateitį, tam tikrą prasme suprato, ko tautai reikės, nes kalbant apie Valančių, aš galvoju, tai jo ta politika, jo veikimas iš esmės padėjo pagrindus 18 metą mūsų nepriklausomybėje, tam tikrą prasme.
Tikrai taip, jūsų išvalga yra visiškai teisinga ir tikrai jisai yra labai modernus. Kilęs, kaip jūs sakėt, iš valstiečių, činčininko, jis yra vis dėlto labai labai modernus ir daug kur pralenkia savo laiką. Ir tai galima stebėtis, ta tokia išvalga, Valančius buvo labai protingas žmogus, labai inteligentiškas žmogus, daktaras ar ne, teologijos, va. Bet tokie sprendimai, kaip rašyti grožinės literatūros knygas, tokie sprendimai, kaip rašyti pirmąją žemaičių viskupijos istoriją žemaičių kalbą, ne lenkų, kas šokiravo, ne, ir jo kolegas, ir jo konfratrus, jau buvo ne tik modernumo, bet tai buvo beveik jau laiko pralenkimo požymiai. Ir taip, Valančius yra labai inovatyvus. Jisai išranda naujus būdus, jisai ieško sprendimų ir matome, koks gyvas yra jo protas, kokia gyva yra Valančiaus analitika, kai jis taip elgiasi. Be abejo, jis yra 19 amžiaus žmogus, bet jis tikrai nėra inertiškai vykdantis taisyklės funkcionierius. Jis yra, gal nevadinčiau jo politiku, bet tam tikra prasme taip, jis masto labai plačiai ir jis pasiūlo geriausius sprendimus, kurie be abejo prisidėjo prie tos tautinės idėjos brendimo, daugeliu Valančiaus sprendimų ir taip, aišku, galiausiai atvedė į 18 metus.
Labai įdomus Valančiaus, sugrįžkime prie jo raštų, prie jo paties rašymo ir prie tų iniciatyvų spausdinti lietuviškus leidinius ir juos platinti. Kai Lietuvoje buvo paskelbtas spaudos draudimas, kaip atsakas į 63 metų sukilimą, iš tikrųjų Lietuvoje tos spaudos šiaip jau nelabai ir buvo. Buvo bažnytinės maldaknykės, bet nebuvo nei periodikos, nei kažkokių ypatingų grožinės literatūros kūrinių. Tai ką draudė caro valdžia, kad tas draudimas išvirto spaudos suklestėjimu? Kaip čia nutiko? Toks labai paradoksalus procesas. Draudžia, ko nelabai ir yra, ir tada iš to draudimo suklesti ta visa spauda. Esu girdėjusi mūsų studijoje, dabar nepacituosiu, berods Miliūnaitė, Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė yra pasakiusi, kad Valančius iš pradžių kaip ir neprieštaravo tiem kiriliniam rašmenim, tačiau pamatęs, kad carinė valdžia bando keisti liturginius tekstus, apeiginus, labai greitai suprato, kad tai yra ir rusifikavimo, bet ir tam tikro stačiatikybės brukimo lietuviams forma.
Tikrai taip, jūs teisingai pastebėjote. Kirilica, kaip sakiau, jinai įvedama, lietuviški, žemaitiški tekstai yra jie, sakykime, perrašomi keliais etapais. Iš pradžių buvo tik elementorius, neturėjo būti, vėliau kiti dalykai ir praktiškai užtruko 16 mėnesių, prasidėjo 1864 metais. Ir Valančius kaip vyskupas turėjo duoti leidimą spausdinti visiems tekstams, kurie siejosi su katalikų religija. Net ir kalendoriams, ir įvairiems tekstams. Paraleliai su Kirilicos įvedimu ėjo taip pat ir stačiatikinimas, ar ne? Ir iš vienos pusės jisai pamatė, kad tarkim kalendorius jau jie turėjo tą antrąją stačiatikišką dalį, kad ten jau buvo ir kitokios šventės įrašomos, vis daugiau tų stačiatikiškų maldų. Bet kartu iš tų maldaknygių ir iš knygų, kurias jis norėjo leisti, buvo išimami ištisi gabalai. Pavyzdžiui, kai buvo iš kantičkų išimta visa išganytojo kančios istorija, kad neduok die, neprimintų katalikų kančių ar ne Romos imperijoje ir išimamos kai kurios kitos dalys. Ir jis pradėjo iš to daryti išvadas. Iš pradžių nedavė aprobatos, vėliau buvo priverstas duoti, bet tada nebeskaitydavo tos antros, tarkim, kalendoriaus dalies. Ir taip jis matė, kad šalia to rusinimo alfabeto abėcėlės eina ir stačiatikinimo procesas. Institucinis, bet taip pat ir išimant kai kurios tekstus ar pasakant, tas tekstas netinka, nes jame yra netinkamų dalių, jisai yra kiršinantis ir galiausiai labai greitai, juk matom ir paties jo žemaičių vyskupystė taip yra uždraudžiama. Ir tada būtent prasideda toksai pogrindinis veikimas, nes tos turinius, kaip rašo ir pats Valančius, būtina tiems žmonėms perduoti, bet jeigu nėra jokio kito kelio, tai tada bus mokyklos namuose, tada bus spauda, kuri ten spausdinama prūsuose ir taip toliau ir panašiai.
Tai Valančius iš tikrųjų buvo viena vertus labai žvalgus dvasininkas, kita vertus mes galim pastebėti ir tam tikrą procesą, kad na, Rusijos imperija, kaip ir vėliau sovietinė, Lietuva buvo vienintelė katalikiška valstybė ir turbūt carinė valdžia suprato tą faktorių ir kiek katalikų bažnyčiai jai siejasi su Lietuvos valstybingumu. Nes vis dėlto žmonės katalikai vyskupo klauso, pasako caro valdininkas, ne, nors ir atrodo naudinga ir tas carinės mokyklas rusiškas neveda vaikų, pasako, kad Valančius na, reikia mokytis tuose namų direktorinėse mokyklose ir žmonės klauso. Valančius, tai kiek svarbi čia buvo mūsų katalikybė viena vertus pasipriešinant, kita vertus sulaukiant tų represijų tokių, sakym, stipresnių negu kitur?
Taip, Lietuva buvo katalikiška šalis ir kai kalbame Lietuva, tai be abejo įsivaizduojame tą Lietuvą daug didesnę nei šiandien, bet visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę įsivaizduojame ir tai, kas šiandien yra Baltarusija, nes tai irgi, na, sakykime, taip Lietuva ir pats Valančius ten dirba Mozyriuje. Be abejo, katalikiška buvo Lenkija, ar ne, ir kuri taip pat buvo Rusijos imperijoje.
Tik ne visa.
Na, taip, ne visa padalyta, bet vis tiek tai tos tokios labai katalikiškos dalys. Na ir Lenkai ir Lietuviai jie buvo jau įtariami. Todėl, kad jie galėjo turėti ir turėjo simpatijų ne tik su Roma, bet ir su kitais, kaip išsireikšdo valdininkai, šalimis į vakarus, ar ne. Ir tai be abejo, anais laikais tauta buvo tapatinama su religija. Arba geriau, tikriausiai reikėtų pasakyti, su bažnyčia ar su konfesija, tai tikrai lietuviai buvo tapatinami su katalikybe, tas buvo visiškai aišku ir viena ir kita buvo drauge, dar nebuvo to tokio atskyrimo, 19 amžiuje tik tai prasidėjo, sakykime, ar įsivažiavo tasai procesas savarankiškėjimo valstybės ir bažnyčios, tad niekas neklausė, ar tiesiog, jeigu buvo rusai, tai jie turėjo būti ortodoksais, jeigu buvo lietuviai ir lenkai, jie turėjo būti katalikais ir panašiai. Tai taip, tas sąryšis tikrai buvo ir jį caro valdininkai be abejo vertino. Vertino ir ėmėsi priemonių, kad bent jau lietuviai negalėtų remtis savo aspiracijose niekuo. Nes jeigu Lenkija dar išliko įvairiomis formomis ar Rusijos imperijoje, tai kaip žinote, Lietuva net paties pavadinimo nebeliko, buvo Šiaurės Vakarų kraštas ir mes negalėjome turėti nieko, tiesiog buvo jau pradėta ta tokia, kaip sakoma, kurpti teorija, kad mes esame vakarų slavai ar ne ir visi tie dalykai.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien studijoje vieši Kęstutis Smilgevičius kunigas ir kalbamės apie vyskupą Motiejų Valančių, o prie mikrofono aš Regina Statkuvienė. Kunigė, pakalbėjom apie Valančius, iš tikrųjų, tokią plačią ir visą apimančią veiklą. Labai įdomu blaivybės sąjūdis. Tenka girdėti, kad blaivybės sąjūdis buvo ne tik Lietuvoje, tai buvo europinis reiškinys. Ir ta prasme, kad Valančius vėlgi buvo plati asmenybės, matė procesus ne tik savo vyskupystėje, ne tik carinėje imperijoje, bet kas vyko ir visame pasaulyje, visoje vakarų Europoje. Kodėl reikėjo to blaivybės sąjūdžio? Ar Lietuva buvo čia kažkuo ypatinga nuo kitų šalių, kuriuose formavosi tie sąjūdžiai, ar jo reikėjo stipresnio, ar tai buvo tiesiog natūralus procesas tos epochos?
Alkoholizmas be abejo sena problema ir skaitydami Donelaičio metus mes taip pat matome, kas vyko Prūsijoje. Didelė problema buvo be abejo tasai degtinės vartojimas, kuris buvo kartais net nelabai savanoriškas, kurio akivaizdoje valstiečiai turėdavo išpirkti tam tikrus kiekius ir tą degtinę, kurią nupirkdavo, reikėdavo be abejo sunaudoti. Ir Lietuva Žemaitija buvo labai didelis židinys, labai didelio girtavimo ir tikrai reikėjo kažką padaryti. Nebuvo bendrai alkoholis, kaip ir pats Valančius rašo, bet tai buvo būtent degtinės problema. Buvo degtinės problema ir todėl jis pamatė, kad tai yra dar vienas degradavimo veiksnių žemaičių tautos, lietuvių tautos ir tikrai pradėjo tą sąjūdį, galbūt ir pasidairydamas, kaip jūs sakėte, ir vakarų pavyzdžius ir tai yra natūralu, Valančius buvo labai tikrai žvelgiantis į vakarus, jis pats buvo romantizmo judėjimo, jeigu galima apie jį taip nepagarbiai išsiekti, produktas. Ir jis pradeda 1858 metais tą judėjimą, berods Kupiškio bažnyčioje pirmą kartą paskelbė apie tą sąjūdį ir ką rašo tyrinėtojai, kaip žmonės apsidžiaugia. Ir kad jau per pirmą kartą užsirašo daugiau nei 100 valstiečių ir tas labai greitai plinta. Ir tas socialiai keičia Žemaitiją, keičia tą gigantišką staiga netikėtai tapusią žemaičių vyskupiją. Ir keičia žmonės. Ir matom, kaip tos idėjos, Valančiaus blaivybės idėjos tapo vienu iš ginklų, tylių ginklų prieš priespaudą, prieš nutautinimą, prieš nureliginimą ir padėjo liaudžiai atsitiesti, jau šalia to, kad davė jiems sveikatos ir pinigų daugiau.
Iš tiesų, kažkada surašiusi prieš keletą metų straipsnį, mums ir vėl reikia vyskupo Motiejaus Valančiaus. Nežiūrint į dabartinės realijas, tikrai ta blaivybės problema tampa ir vėl labai aktuali, ypač mokyklose, kur vaikai vartoja įvairias psichotropinės medžiagas, jie rūko, nežino, ką netrūko, paskui atsiduria toksikologiniuose skyriuose, tos priklausomybės. Ir Lietuva tam tikra prasme vėlgi, na, tik tai ne alkoholizmas, ne degtinė, bet jau modernesni narkotikai ir taip toliau. Ir aš kunigius paprovokuosiu, ar nereiktų iš tikrųjų, na, nesakyčiau, gal reiktų, bet ar neturėtų bažnyčia irgi imtis tos lyderystės, pakeltą Valančiaus vėliavą, nes dabar jos nėra, na, pakalba specialistai, pasiskundžia mokytojai, tėvai, kaip blogai. Bet tos lyderystės, na, mums vėl reikia blaivybės sąjūdžio, liaukimės alinti savo kūnus, leisti pinigus. Ką darytų Valančius šiandien, kaip jums atrodo?
Valančius, aišku...
na, jisai turbūt kažką darytų.
Jisai reaguotų į tas problemas savo būdu, tikriausiai 21-ojo amžiaus būdu. Sunku pasakyti, nelengvas klausimas, ar ne, nes...
Na, čia toks pamąstymų, iš tikrųjų, mesgi nežinom, bet vis dėlto, tikrai nelikto abejingas, tai galima nebijoti.
Taip, jisai, nežinia, kuo jis būtų, kaip jis vadintųsi, kokias pareigas užimtų, jo vyskupystės jau nebėra, netgi tokios, neegzistuoja jinai. Bet jis kažkokių tai priemonių be abejo imtųsi, manau, kad tikriausiai būtų inovatyvus. O tas problemas, kurias įvardijote, Tai be abejo, čia yra ir labai didelis uždavinys valstybei. Mes dažnai sakome, kad bažnyčia užsidariusi zakristijos ir kartais kartojamės to va, tokie štampai ir klišė, kurie tik iš dalies yra teisingi. Nes ji neužsidarė zakristijose ir to labiau šiandienai, jos net zakristijos tikriausiai ir nerasi. Bet ji buvo prievarta ilgą laiką į tą zakristijas grūdama. Kas jos grūdo? Valstybės. Visos tos monarchijos, kurios ypatingai po Vienos kongreso atsiranda, jos atima iš bažnyčios viską, ką tik jinai turėjo, tarp jų ir socialinę globą, tarp jų ir, tarkim, špitolės, tarp jų ir švietimą, tarp jų ir katechizaciją, ir viską, kad niekas negalėtų pasireikšti, uždraudžia brolyjas. Ir palieka, ar tai būtų Austrija, ar tai būtų Rusija, ar tai būtų Prūsija, tik tai grinai tą labai siaurą religinę sritį. Ir todėl šiandieną taip pasielgusios, ar ne valstybės, vis tiek valstybės turi ir savo įpėdinės, jos paveldi ir pareigas. Tai, ką padarė, vis dėlto ir iš to konsekvencijas turėti ir šiandieną, manau, kad valstybė yra labai didelė pareiga užsiimti tomis problemomis.
Taip. Nes iš tikrųjų nuodėmė savo, kai vėlgi jinai buvo paversta tokia privačia, labai asmeniška, na, žmogus nueina iš pažinties ir tuo baigėsi, bet garsiai pasakyt, na, kad girtuoklystė arba narkotikų vartojimas ar rūkimas yra nuodėmė.
Taip.
Tarsi nėra kam, tik tai tam kunigui belieka, jeigu žmogus ateina pas jį iš pažinties, o garsiai iš tribūnos, o Valančius turėjo tą prabangą, jis tą galėjo daryti iš sakyklų vis dar.
Taip, taip, jisai tą darė, aišku, ir matoma, kad ir tas blaivybės sąjūdis, jisai yra užgniaužiamas jau labai greitai, 64 metais ir vėliau yra beveik pogrindinis. Bet prisiminkime, kai, tarkim, ir mes keliavome į nepriklausomybę, ir pas mus 89 metais buvo atkurtas blaivybės sąjūdis ir tikrai labai labai daug padarė, daug žmonių ir šiandieną tų idėjų laikosi ir tikrai Valančius, manau, iš anapus jisai šypsosi ir mato, kad jo idėja yra gyva, jinai nėra negyva ir daug yra to tokio veikimo ir visuomenėje ir dėmesio atkreipimo. Tik tai sakau, kad šiandieną, na, negalime tikrai pirštų rodyti į bažnyčią, iš kurios juk viskas buvo atimta.
Aš sovietmečiu, tai čia dar ir žmonės, ir visa kitas, čia dar vienas yra toks smūgis, dar kitas.
Tikrai taip, ir sovietmečiu blaivybės idėja buvo bene pagrindinė, sakykime, idėja, kurią galėjo iš sakyklų kunigai išsakyti, nerizikuodami pakliūti kalėjimą, bet kuri priminė tarytum tą laikymosi kartu ir tos katalikiškos moralės svarba irgi visiškai nenormaliose totalitarinėse sąlygose.
Ir dabar grįžtant į praeitį, man labai džiugu, kad šie metai paskelbti Valančiaus metais, kad mes apie jį kalbam. Ir turbūt Valančius yra viena tų asmenybių, kur mes negalim padėti į muziejų ir tik tai tyrinėti tik istorikai, kažkokie tai kalbos specialistai. Turbūt Valančius yra labai aktualus ir šiandien. Tai be tos blaivybės, be to poreikio būti sveikiem ir blaiviem, kaip manot, kokios Valančiaus idėjos dar turėtume, na, aktualizuoti arba prisiminti, nes tai yra svarbu mums kaip tautai.
Na, aš kaip istorikas irgi galiu pirmiausia pasakyti, kad, na, vienas dalykas, aišku, dėmesys istorijai, tai, ką jis darė Kražiuose, kur pradėjo savo žemaičių vyskupystę, tikrai monumentalų ir mano nuomonė pati fundamentaliausia ir išliekamąją vertę turinti veikalą, tai yra tas dalykas, gyva pastoracija, meilė, tiems tai bendruomeniai, kuriai esi patikėtas, ir tai ne tik tai dvasininkus, pasakysiu, žargonų liečia, bet tai taip pat yra ir pašaukimas tikriausiai ir bendrai, ir kiekvieno pasauliečio, kiekvieno krikščionio būti gyvu tokiu katalizatorium savo bendruomenėje, savo idėjomis, savo pareigų vykdymu, savo galiausiai meilę. Valančius galiausiai mums nurodo į kiekvieną pašaukimą, kuris ir tikriausiai ir pirmame amžiuje, ir 22 amžiuje, bus tai, kad mes į kiekvieno laiko iššūkius ir problemas turime ieškoti naujų atsakymų, tų, kurie labiausiai tinka tam laikui. Nes matome, kaip šiandieną greitai keičiasi pasaulis, kalbėjome su jumis apie dirbtinį intelektą prieš šią laidą, ir labai greitai keičiasi ir klausimai, ir atsakymų poreikis į juos. Tad tikriausiai už 10 metų mes jau klausime visai kitų klausimų. Valančius, kaip ir kalbėjome, jis buvo labai su laiku, jis buvo labai modernus, jis buvo labai inovatyvus ir šiandieną jisai tikriausiai irgi būtų avangarde tų ieškančių atsakymų ir mus pačius skatina tokių atsakymų ieškoti. Toje vietoje ir tuo laiku, kur gyvename ir kada gyvename, ar ne, nes jeigu yra kažkokia tai, sakykime, apskrities centras, ieškome to, jeigu tai yra kokia nors didmiestis, kitų atsakymų ir kiekvienoje bendruomenėje kitaip ir visomis aplinkybėmis tiesiog gyventi ieškant kūrybiškai atsakymų į nūdienos klausimus, į iššūkius ir čia Valančius visada mums yra inspiracija savo tokiu naujumu, jis niekada neapdulka, sakykime taip.
Ir kita vertus, turbūt, kalbant apie tą naujumą ir inspiracijas, reikia nepamiršti, kad turbūt Valančius ieškojo formų, bet tas turinys ir esmė, nes dažnai žmonės vėlgi tikintiesiam ir katalikai išgirsta, na, jūs esate atsilikę su savo tom vertybinėm nuostatom, jūsų tikėjimo tiesos pasenusios, dabargi žiūrėkit jau 21 amžius ir panašiai, tai turbūt reiktų labai aiškiai vėl skirti, ką saugoti ir tuos saugotinus dalykus turbūt kalbėt moderniomis formomis. Čia kaip va čia šių laikų krikščioniui, kur jam būt moderniam, o kur jam yra na, tie amžinieji dalykai, kurie nesikeitė ir prieš 1000 metų, ir Valančiaus laikais, ir šiandien.
Na, bažnyčios mokymas, apreiškimo tiesos, jos nesikeičia visą laiką, keičiasi jų perdavimo būdai, jų pritaikymo būdai, ir bažnyčia tuo visada užsiima. Iš esmės, naujausia, jeigu šiek tiek nukrypti encikliką, Magnifica Humanitas, Leono 14-ojo, iš vienos pusės mini tą labai naują fenomeną dirbtinį intelektą, bet iš kitos pusės kalba apie tą pačią temą, apie kurią kalbėjo ir Jėzus, ar ne, apie žmogų. Kaip padaryti, kad žmogus vystytųsi, kad žmogus liktų žmogumi, kad galėtų geriausiai atskleisti savo pašaukimą, tą savo pirmavaizdį, kuriame buvo sukurtas. Tai manau, kad bažnyčia yra labai geras perdavėjas šitom žinųjų turinių, jeigu mes skaitome, ką moko popiežius, jeigu skaitome tos dalykus, jeigu domimės, jeigu klausomės pamokslų bažnyčioje ir galiausiai, jeigu dalyvaujame paskaitose ar ne, ir domimės, tai tikrai tą žinosime. Ir tada pastebėsime tą tokį, kad yra tas pagrindinis brandolys, kuris nesikeičia.
Tik tai keičiasi tos formos, tai aš bandu įsivaizduoti ir nebejoju, kad turbūt viskupas Valančius būtų susikūręs ir socialinių tinklų paskiras ir naudotusi ko gerą dirbtinių intelektų ir tą evangelizaciją ir tą geronąjį naujieną turbūt sklistų ir naujomis formomis. Kunigė, jau visai baigiantis mūsų laidai, ką jums kaip kunigui reiškia Valančius? Kada jį atradot, kada juos susidomėjot ir kaip keitėsi supratimas galbūt apie jį?
Na, kaip ir visiems vaikams, pirmą kartą, aišku, buvo mokykloje, dar sovietinėje mokykloje, buvo gilus sovietmetis, dar tada turėjome ir jau tada, aišku, buvo labai įdomu ir vėliau ne kartą, buvo ir didysis jo gimimo jubiliejus 200 metų, prisimenu, ir jau minėjau garsėje Vytauto Merkio monografiją, kuri yra šiek tiek anksčiau parašyta, bet kaip tik tuo metu buvo tas didelis susidomėjimas. Man gal, jau pasikartosiu, įdomiausia be abejo yra Žemaičių vyskupystė, jo tas kapitalinis veikalas, va, ir ačiū Dievui, kad jis buvo vėl iš naujo išleistas jau šiame amžiuje, dėkui tiems, kurie tikrai kritinį leidimą to rinktinių raštų serijoje parengė. Ir labai įdomu tasai Valančiaus kaip istoriko darbas, Valančiaus kaip bažnyčios istoriko, jis dėstė dar, kaip žinot, ir Biblijos archeologiją, ar ne. Bet kartu, kaip kuniga mane inspiruoja būtent ir tas jo naujumas, jo gyvumas, ir šalia kitų dalykų mane dar žavi taip pat žemaičių kalba. Yra labai gera skaityti ir jo raštus tą žemaičių kalbą. Ir šiandieną visada džiaugiuosi irgi, kai tą kalbą girdžiu.
Ar supranta žemaitiškai, nes aš tai ne.
Na, tai taip, galbūt ir ne absoliučiai viską, bet pats pusiau žemaitis būdamas, tai manau, kad tas tikrai tai, ką jau tuo metu darė Valančius, kad yra gera girdėti ir šiandieną, kai yra, sakykime, ir dainininkai, kurie tą kalbą dar kuria meną ir manau, kad tikrai na, būtų liūdna, jeigu šitas didžiulis turtas išnyktų. Tai vat irgi toksai, tokia detalė galbūt labai asmeninė.
Dėkoju už pokalbį, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia buvo Kęstutis Smilgevičius, prie mikrofono Regina Statkuvienė. Likite su Marijos radiju ir gražios dienos. Sudie.
Sudie.